Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington edisi Rabu 6 Agustus 2014. Saya Adriana Sembiring memandu siaran malam ini, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara, diantaranya Pengadilan Indonesia mulai sidang dengar keterangan gugatan pemilu. Jepang peringati 69 tahun bom nuklir Hiroshima. Gencatan senjata bertahan di Gaza jelang perundingan Kairo. Produser malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Misa Dubinski, telah menyiapkan sejumlah laporan aktual dan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Badan Kesehatan Sedunia WHO mengatakan wabah Ebola yang sedang terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah ini mungkin lebih buruk dari data yang dimiliki WHO.
Film biopik Unbroken diadaptasi dari buku laris berjudul sama karya Laura Hillenbrand terbitan tahun 2010. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Louis Zamperini yang luar biasa.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memulai sidang dengar keterangan berkenaan gugatan Jenderal Prabowo Subianto yang mengatakan kecurangan besar-besaran telah menyebabkan kekalahannya dalam pemilu presiden bulan lalu. Dalam sidang dengar keterangan hari Rabu, Subianto menyampaikan kepada tim 9 hakim sejumlah tuduhan pelanggaran pemilu tersebut lebih buruk daripada yang terjadi di negara-negara totaliter seperti Korea Utara. Subianto kalah dalam pemilu tanggal 9 Juli lalu dengan selisih sekitar 6% atau 8 juta suara dari mantan Gubernur Jakarta dan pengusaha terkenal Joko Widodo. Tim pengacara Subianto mengatakan jutaan kertas suara dinyatakan tidak sah karena telah terjadi kejanggalan di lebih dari 55 ribu TPS di seluruh Indonesia. Sebagian besar analis mengutarakan hanya sedikit peluang pengadilan akan mengubah hasil pemilu dengan mengatakan Subianto membesar-besarkan klaim bahwa telah terjadi kecurangan.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji mendorong terciptanya dunia tanpa senjata nuklir dalam peringatan 69 tahun serangan bom atom di kota Hiroshima. Dalam upacara hari Rabu di kota Peace Park, Perdana Menteri Abe mengatakan Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom. Kerumunan berjumlah sekitar 45 ribu orang, termasuk korban selamat serangan itu, mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi waktu setempat. Ini adalah waktu ketika pesawat pembom B-29 milik Amerika menjatuhkan bom di atas Hiroshima. Hingga akhir tahun 1945, angka korban tewas serangan itu diperkirakan mencapai 140 ribu orang. Sekitar 70 ribu lainnya tewas 3 hari kemudian akibat serangan bom atom di kota Nagasaki. Saat itu, Amerika mengatakan kedua serangan tersebut dilakukan untuk mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. 6 hari setelah serangan di Nagasaki, Jepang menyerah hingga perang itu berakhir.
Tiongkok mengatakan angka korban tewas akibat gempa kuat hari Minggu di Provinsi Yunnan telah melonjak tajam menjadi 589 orang. Tim SAR tanpa henti mengeluarkan mayat-mayat dari balik keruntuhan ribuan rumah yang ambruk akibat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter itu. Para pejabat mengatakan 80 ribu rumah hancur dan setidaknya 230 ribu orang kini mengungsi. Paling sedikit 2.400 orang cedera. Hujan badai masih menyulitkan upaya pencarian korban dan menghambat penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan ke kawasan terpencil di pegunungan tersebut. Gempa itu berpusat di daerah pedesaan Ludian, di mana banyak rumah dibangun menggunakan batu bata dan lumpur. Tiongkok mengatakan ini adalah gempa terparah di sana dalam 14 tahun. Tiongkok Barat Daya sering dilanda gempa. Tahun 2012, gempa di Yunnan menewaskan paling tidak 80 orang.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Australia telah memberikan kontrak kepada sebuah perusahaan Belanda untuk mencari puing-puing pesawat terbang jet Malaysia Airlines di dasar Samudra Hindia yang lenyap bulan Maret lalu. Perusahaan permesinan Fugro diduga akan memulai pencarian pertengahan bulan September. Diduga pencarian tersebut akan memakan waktu hingga 1 jam untuk menyisir wilayah seluas 60 ribu kilometer persegi yang terletak di lepas pantai barat daya Australia. Menteri Perhubungan Warren Truss mengatakan hari Rabu, pencarian tersebut tidak akan berlangsung mudah, tetapi dia merasa cukup optimistis bahwa pesawat Boeing 777 yang hilang itu akan ditemukan di dalam wilayah target. Fugro akan menyisir dasar laut dengan menggunakan 2 kapal yang akan menyeret perangkat peralatan bawah air yang dilengkapi mesin scan. mesin pengukur suara kedalaman, dan kamera video. Menurut Truss, biaya pencarian pesawat itu dapat mencapai $48 juta jika berlangsung selama 1 tahun. 2 kapal lainnya saat ini sedang melaksanakan survei batimetri yang rumit di kawasan itu untuk mengetahui lebih jauh tentang kedalaman dan bentuk dasar laut yang di beberapa lokasi mencapai hingga 5.000 meter.
Sebuah gencatan senjata yang rapuh berlangsung selama 72 jam di jalur Gaza berlanjut hari kedua Rabu sementara delegasi Israel dan delegasi Hamas bersiap berunding di Kairo bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut. Ini merupakan jeda terlama dalam sebulan pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 1.800 warga Palestina yang kebanyakan warga sipil, 67 orang Israel termasuk 3 warga sipil tewas. Menjelang perundingan yang ditengahi Mesir, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memberitahu media Inggris bahwa kedua pihak perlu melakukan konsesi. Kerry mengatakan Amerika mendukung diberikannya lebih banyak kebebasan kepada penduduk Palestina di Gaza, tetapi dia mengingatkan ini mesti diiringi dengan tanggung jawab lebih besar terhadap Israel yang berarti tidak menembakkan roket. Hamas telah menembakkan ribuan roket ke Israel dalam minggu-minggu belakangan ini. Hamas telah mendesak Israel agar menghentikan blokade yang telah mencekik ekonomi Gaza dan mencegah warga Palestina meninggalkan daerah yang terkepung, padat, dan miskin itu.
Dewan Keamanan PBB memperingatkan kelompok ekstremis ISIS bahwa mereka dapat dituduh bertanggung jawab melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena melakukan penindasan terhadap golongan-golongan minoritas di Irak. Kelompok Muslim Sunni itu merebut wilayah amat luas di bagian utara dan barat Irak Juni lalu dan memproklamasikan sebuah kekhalifahan dan membunuh atau mengusir golongan-golongan minoritas dari wilayah yang mereka kuasai. Dalam pernyataan Selasa malam, Dewan Keamanan mengatakan ISIS bukan saja menjadi ancaman bagi Irak, tapi juga bagi Suriah, di mana kelompok itu juga berperang, serta menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan serta stabilitas regional. Pernyataan tadi menyebut serangan-serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil manapun karena latar belakang etnis, agama, atau keyakinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka yang bertanggung jawab melakukannya harus bertanggung jawab.
Perusahaan-perusahaan elektronik Apple dan Samsung sepakat untuk menghentikan pertikaian hak paten di antara mereka di luar Amerika. Langkah yang diumumkan oleh kedua perusahaan hari Rabu itu menggambarkan kesungguhan meredanya dari apa yang semula menjadi pertikaian hukum yang hebat, berkepanjangan dan mendunia. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Rusia menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB hari Selasa guna mendesak komunitas internasional agar mengambil langkah-langkah mendesak untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Ukraina Timur, di mana pemerintah dan separatis yang didukung Rusia telah bertempur selama berbulan-bulan. Dari markas besar PBB, wartawan VOA Margaret Bashir melaporkan beberapa anggota dewan menuduh Rusia sebagai penyebab krisis yang berusaha dibendungnya itu. Duta Besar Rusia Vitali Churkin mencatat bahwa hampir 800 ribu warga Ukraina telah mengungsi ke Rusia sejak awal tahun ini. Dia mengatakan Moskow siap menghadapi beban berat itu tanpa bantuan dari luar. Di bagian timur Ukraina, di mana PBB mengatakan hampir 4 juta orang tinggal di daerah yang terimbas kekerasan, Duta Besar Churkin mengatakan perlu diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi hidup, dan Moskow siap untuk membantu. Kata Churkin, kebutuhan terbesar adalah makanan, obat-obatan, peralatan medis, sistem pemurnian air, dan generator. Dia mengatakan Rusia siap untuk bertindak transparan dan membiarkan masyarakat internasional memantau konvoi, rute transportasi, dan distribusi bantuan. Beberapa anggota dewan, termasuk Duta Besar Inggris Mark Lielgren, skeptis dan mengemukakan bahwa dukungan Rusia terhadap pemberontak bersenjata adalah penyebab situasi kemanusiaan memburuk di Ukraina Timur.
We agree that there needs to be an end to the violence. We agree that alleviating humanitarian distress is a matter of priority.
Kami setuju akan perlunya mengakhiri kekerasan. Kami setuju bahwa mengurangi penderitaan kemanusiaan adalah masalah prioritas. Tetapi Rusia tidak bisa dipercaya menampilkan diri sebagai pendukung rakyat Ukraina Timur ketika dialah arsitek kekerasan yang menimpa mereka.
Wakil Duta Besar Amerika untuk PBB, Rosemary DiCarlo, mencatat bahwa Rusia memiliki sarana untuk mengakhiri ketidakstabilan tersebut.
Russia can stop all of this. The surest way to end the violence is for Russia to stop the flow of fighters, weapons, and money from Russia into eastern Ukraine.
Rusia bisa menghentikan semua ini. Cara paling pasti untuk mengakhiri kekerasan adalah bagi Rusia untuk menghentikan aliran pejuang, senjata, dan uang dari Rusia ke Ukraina Timur. Rusia memiliki kemampuan untuk memberi dukungan bagi separatis guna meletakkan senjata mereka, duduk di meja perundingan, dan berusaha menerapkan rencana perdamaian Presiden Petro Poroshenko.
Menurut DiCarlo, bukannya mengambil langkah positif, Rusia malah melipatduakan batalionnya di dekat perbatasan Ukraina. Dia juga mengekspresikan keprihatinan tentang rencana Rusia untuk melakukan latihan militer besar-besaran dekat perbatasan yang bisa meningkatkan ketegangan. PBB telah menyuarakan keprihatinan bagi perlindungan warga sipil sementara operasi militer semakin sering dilakukan di daerah perkotaan yang padat penduduknya. PBB juga mendesak Ukraina agar membangun sistem pendaftaran pusat guna melacak dan membantu para pengungsi. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir Oktober mendatang. Kementerian Koordinator Perekonomian akan berusaha keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Sementara menurut Menteri Keuangan Khatib Basri, kementeriannya harus menyelesaikan peta jalan kajian dibentuknya Badan Penerimaan Negara untuk memaksimalkan keuangan. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Pemerintah akan berusaha keras memperbaiki sistem birokrasi izin usaha untuk perbaikan iklim usaha di masa jabatan pemerintahan Presiden Yudhoyono yang akan berakhir Oktober mendatang. Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Rabu. Ditegaskan Menko Chairul Tanjung ke depannya nanti akan diterbitkan kebijakan yang pada intinya memangkas proses birokrasi izin usaha yang selama ini dikeluhkan para pengusaha karena dinilai terlalu lama dan bertele-tele.
Banyak yang pasti, yang pertama saya akan berkonsentrasi di masalah perizinan. Mempermudah masalah perizinan untuk dunia usaha itu akan memacu iklim investasi yang baik. Itu yang nomor satu yang akan saya prioritaskan. Tim sudah bekerja, targetnya 17 Agustus itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Maka tanggal 18 atau 19 sudah akan dirapatkan, dilakukan pengambilan keputusannya. Menyangkut harmonisasi juga perizinan di daerah dan di pusat.
Menko Chairul Tanjung menambahkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas kerja menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Yudhoyono. Masalah tidak memadainya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, diakui Menko Chairul Tanjung, juga sering dikeluhkan pengusaha.
Percepatan proyek infrastruktur pasti akan kita lakukan. Prioritasnya jalan tol Trans Sumatera dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan. Saya akan bekerja sangat keras supaya pemerintahan yang ditinggal ini, pemerintahan Pak SBY bisa mengakhiri pemerintahannya dengan baik. Dan pemerintahan yang baru nanti, siapapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, bisa mempunyai pondasi yang baik untuk menjalankan pemerintahan yang berikut.
Sementara Kementerian Keuangan ditargetkan menyelesaikan kajian rencana dibentuknya Badan Penerimaan Negara bertujuan untuk memaksimalkan keuangan negara. Menteri Keuangan Khatib Basri mengatakan proses kajian sedang berlangsung namun target waktu penyelesaian kajian masih sulit ditentukan.
Akan dibangun studi atau apa, roadmap itu begitu. Nanti saya nggak tahu berapa lama. Jadi nanti saya nggak tahu apakah feasibility study-nya berapa bulan.
Menjelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Yudhoyono ditargetkan mampu menyelesaikan 116 aksi kerja Kabinet Bersatu Jilid 2 dengan batas waktu akhir 10 Oktober 2014. Dari target penyelesaian aksi kerja tersebut, 66 aksi berada di bawah Kemenko Perekonomian, 28 aksi di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat, dan 22 aksi di bawah Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anak-anak memang sering menjadi objek yang menyenangkan. Namun, tidak semua orang ingin jadi ibu. Bintang film papan atas Hollywood, Cameron Diaz, satu di antaranya. Sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara dengan majalah Esquire belum lama ini. Melanie Notkin mengenal banyak orang seperti Diaz. Ia adalah pendiri Savvy Aunting, sebuah perusahaan multimedia yang didirikan khusus untuk perempuan yang suka anak-anak, tapi mereka tidak memiliki anak.
There were really more than enough people on the earth already, and it wasn't a really responsible thing to have any at all if you didn't really, really want to have them.
Menurutnya, banyak perempuan tidak ingin menjadi ibu sejak kecil, dan banyak lainnya menyadari hal itu di kemudian hari. Di Amerika, jumlah perempuan yang tidak memiliki anak meningkat. Menurut Biro Sensus Amerika, pada tahun 1976, jumlah perempuan berusia 15 hingga 44 tahun yang tidak memiliki anak 35%. Pada tahun 2012, angkanya meningkat menjadi 47%. Ada dugaan, prosentase itu makin membesar pada 2 tahun terakhir. Sebuah studi yang dilakukan lembaga survei terkemuka di Amerika, Pew Research Center, menunjukkan hampir 1 di antara 5 perempuan di Amerika memilih tidak memiliki anak. Fakta ini mengejutkan karena 30 tahun lalu angkanya 1 di antara 10. Serena Harris, pemimpin redaksi situs Mom.me, mengatakan ada 4 alasan kuat mengapa perempuan tidak memiliki anak. Pertama, masalah kesuburan yang memiliki peranan penting di kalangan perempuan yang menunda perkawinan dan baru berusaha memiliki anak pada usia yang tidak lagi muda. Kedua, menurunnya tekanan sosial untuk menjadi orang tua. Ketiga dan keempat, masing-masing adalah peluang karir yang lebih besar bagi perempuan dan akses yang lebih baik terhadap program KB. Arif Budiman, VOA Washington.
6 Agustus 1945, pesawat bomber B-29 Amerika Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di dunia di kota Hiroshima, Jepang. Sekitar 80 ribu orang tewas seketika dan 35 ribu lainnya luka-luka. Sedikitnya 60 ribu orang lainnya tewas pada akhir 1945 sebagai dampak pengeboman. Setelah pengeboman, hanya 28 ribu dari 90 ribu bangunan di Hiroshima yang masih berdiri. Dari 200 dokter sebelum pengeboman, hanya 20 yang masih hidup atau mampu berpraktek. Presiden Amerika, Harry S. Truman, yang kecewa atas respon Jepang terhadap tuntutan konferensi Potsdam agar menyerah tanpa syarat, memutuskan pengeboman tersebut untuk mengakhiri perang guna mencegah korban jiwa lebih banyak lagi jika Amerika harus menginvasi Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Direktur Jenderal WHO dan pemimpin 3 negara di Afrika Barat, di mana wabah Ebola sedang merebak, bekerjasama meluncurkan rencana darurat bernilai $100 juta untuk memberantas penyakit maut ini. Rencana yang diumumkan di Conakry, Guinea, hari Jumat lalu, merupakan bagian dari kampanye intensif di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menangani wabah Ebola. Data terakhir dari WHO menunjukkan adanya 1.323 kasus dan dugaan kasus, dengan korban tewas mencapai hampir 900 orang. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Badan Kesehatan Sedunia WHO mengatakan wabah Ebola yang sedang terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi juru bicara WHO Gregory Halt mengatakan kepada VOA, wabah ini mungkin lebih buruk dari data yang dimiliki WHO.
There could well be cases in the community that we've missed because this has been one of the biggest challenges, you know, in terms of also tracing contacts. People run away. They don't want to be treated in health centers. They're afraid.
Mungkin ada kasus di dalam masyarakat yang tidak diketahui WHO karena tantangan terbesar kami saat ini adalah melacak kontak yang dilakukan penderita positif Ebola. Orang-orang ini tidak mau dirawat di klinik-klinik kesehatan. Mereka khawatir dan tidak yakin klinik-klinik kesehatan bisa menyembuhkan mereka sehingga mereka lebih memilih dirawat di rumah dan meninggal di rumah.
Gregory Holt mengatakan elemen-elemen penting rencana darurat itu adalah menghentikan penularan virus Ebola dan mencegah meluasnya penyakit itu ke negara-negara tetangga yang beresiko tertular. dengan cara menguatkan dan meningkatkan semua langkah pengawasan dan tanggapan. Ia menambahkan bahwa ini sulit dilakukan dan dibutuhkan lebih dari 600 orang di lapangan untuk melaksanakannya.
The biggest challenge of this outbreak has been the fact that there are so many different centers of transmission. And at every center of transmission, you need a full team.
Tantangan terbesar di dalam wabah ini adalah fakta ada begitu banyak klinik kesehatan berbeda. Dan di setiap klinik Anda membutuhkan satu tim ahli spesialis klinis, spesialis pengendali infeksi, ahli logistik, petugas laboratorium, ahli komunikasi, dan epidemiologis yang turun ke lapangan dan melacak kontak yang dilakukan pasien.
Juru bicara Federasi Palang Merah Internasional Benoit Carpentier mengatakan, mengidentifikasi orang yang tertular Ebola dan melacak siapa saja yang telah melakukan kontak dengan pasien itu merupakan tugas yang sangat sulit.
You know, if one person that is contaminated gets in contact with 20 other people, then you've got 20 people that you need to follow up for 21 days. And if these 20 people get in contact with 20 other, I mean, you see how it gets exponential very, very quickly.
Jika orang yang tertular virus melakukan kontak dengan 20 orang, maka akan ada 20 orang yang perlu dipantau selama 21 hari. Jika ke-20 orang ini melakukan kontak dengan 20 orang lainnya, bayangkan betapa cepatnya virus itu menyebar.
Masa inkubasi Ebola adalah antara 2 hingga 21 hari. Virus ini menyebar lewat kontak dengan darah dan cairan tubuh lain penderita. Belum ada vaksin atau penyembuhan virus ini dan tingkat kematiannya mencapai 90%. Tetapi pejabat-pejabat kesehatan tetap menyerukan orang untuk segera datang ke klinik begitu mereka jatuh sakit agar bisa bertahan dan diselamatkan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketika Gabriel Manduhano membuka Wash Cycle Laundry di Philadelphia 4 tahun lalu, inovator sosial usia 26 tahun itu menarget 3 tujuan untuk usahanya: keuntungan, pengembangan masyarakat, dan ramah lingkungan. Dia berhasil mewujudkan ketiganya. Karyawannya dari 6 menjadi 34 dan usahanya kini diperluas ke Washington DC. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Amerika Kini.
Mengambil dan mengantar Binatu dengan sepeda membedakan Wash Cycle Laundry dari jasa Binatu lain. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor yang membedakan layanan pencucian pakaian itu. Pakaian dan spray dicuci dengan deterjen produksi lokal dan bersifat ramah lingkungan, serta hasil cucian diantar dalam pembungkus yang bisa digunakan kembali. Pendiri Wash Cycle Laundry, Gabriel Manduhano, menginginkan perusahaannya tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga murah.
Ketika mendengar ramah lingkungan, orang secara otomatis berpikir lebih mahal. Tetapi usaha Binatu merupakan industri yang bisa murah dengan menghemat air dan energi.
Juga biayanya bisa ditekan kalau mempergunakan peralatan perusahaan lain.
Kami sudah mencuci jutaan kilogram pakaian, tetapi kami tidak memiliki mesin cuci sendiri. Kami mencari Binatu yang pemanfaatannya tidak maksimal, kemudian kami mengikat perjanjian dengan pemilik Binatu itu agar bisa mempergunakan fasilitasnya di kala pekerjaan sedang sepi.
Manduhano mengatakan, ibu kota Amerika, Washington, merupakan pasar yang menguntungkan untuk bisnis Binatunya. Terinspirasi oleh pengalamannya dalam mengembangkan masyarakat melalui organisasi nirlaba, Manduhano memberlakukan kebijakan perekrutan yang menguntungkan masyarakat. Jim Stern, pemilik usaha terapi pijat, mengatakan, komitmen sosial Wash Cycle adalah alasan mengapa ia menjadi pelanggan. Alasan lainnya, bisnis ini sifatnya ramah lingkungan.
Fakta bahwa kita tidak perlu khawatir dengan bahan kimia dan pemutih yang dipergunakan oleh Binatu ini dan cucian kembali dalam kondisi bersih sangatlah menggembirakan.
Hal lain yang disenangi Stern dari Wash Cycle Laundry, perusahaan itu mengantar cucian dengan sepeda, tidak memakai kendaraan bermotor. Chris Walk senang menjadi karyawan yang bersepeda untuk mengambil dan mengantar cucian.
Saya bisa bergerak aktif, berada di luar, di bawah sinar matahari. Tubuh saya bekerja, tetapi pikiran saya bebas. Dan ini benar-benar saya senangi.
Gabriel Manuhano berencana memperluas Wascycle Laundry dan pendekatan inovasi sosialnya ke kota-kota lain di Amerika, bahkan ia berharap suatu saat ke pasar internasional.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Trailer film terbaru garapan Angelina Jolie baru saja dirilis. Ada pengamat yang sudah memperkirakan film drama biopik mengenai mantan atlet Olimpiade Amerika, Louis Zamperini, akan meramaikan persaingan perebutan Oscar tahun depan. Apa dan bagaimana film itu? Ikuti info selengkapnya bersama Utami Husin. The light will always
follow darkness. Film biopik Unbroken diadaptasi dari buku laris berjudul sama karya Laura Hillenbrand terbitan tahun 2010. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Louis Zamperini yang luar biasa, dimulai dari masa remajanya yang nakal. Ia kemudian menjadi atlet lari Amerika yang bertanding pada Olimpiade pada tahun 1930-an di Berlin. Semasa Perang Dunia Kedua, Zamperini bergabung dengan Angkatan Udara Amerika. Pada masa itulah pesawat Zamperini jatuh tertembak di kawasan Pasifik. Bersama dua rekannya yang selamat, mereka terkatung-katung dengan perahu penyelamat selama 47 hari di Samudra Pasifik. Setelah mereka ditemukan, Zamperini ditawan Jepang selama 2 tahun, di mana ia mengalami penyiksaan dan berbagai kekejaman lainnya. Trailer Unbroken dirilis 11 Juli lalu. Ada pengamat yang mengatakan bahwa dalam trailer tersebut, terdapat beberapa unsur yang bisa dianggap sebagai ciri-ciri calon penantang kuat dalam persaingan Oscar mendatang. Di antaranya, film dibuat berdasarkan kisah sejati yang menginspirasi. Aktor pendatang baru Inggris, Jack O'Connell, yang berlakon sebagai Zamperini, berperan memukau. Serta skenario yang kuat yang ditulis oleh duet peraih Oscar, Joel dan Ethan Coen. Poin lebih yang terlihat dalam trailer itu adalah musiknya yang menggugah, serta sinematografi menawan karya sineas terkemuka Roger Deakins. Unbroken merupakan karya kedua Angelina Jolie sebagai sutradara. Sewaktu bersama-sama Louis Zamperini diwawancarai mengenai film tersebut awal tahun ini, Jolie mengakui tentang sulitnya pembuatan film tersebut dan menyatakan memiliki keterikatan pribadi dengan film Unbroken. Selain karena memikul tanggung jawab luar biasa besar untuk membuat film itu sebaik-baiknya, Jolie merasa Zamperini, yang kebetulan tinggal bertetangga dengannya di Los Angeles dan bekerja sama erat dengannya dalam pembuatan Unbroken, telah banyak membantunya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Superstar pop Madonna sedang sibuk mengerjakan album baru dan dia merekrut sejumlah produser musik elektronik untuk proyek studio ke-13 tersebut. Laporan info musik berikut disampaikan Tony Hotlan.
Nama Madonna memang tidak sepopuler pada era 1980-an dan 1990-an, tetapi besar pengaruhnya pada arus musisi generasi baru mustahil diperdebatkan. Sejak album debutnya berjudul Madonna tahun 1983, ia telah membangun karirnya lewat tren dan berbagai kontroversi, baik lewat lirik, musik video, maupun penampilannya di atas panggung. Dan tentunya, lagu-lagu pop yang sukses merajai tangga-tangga lagu dunia. Lebih dari 30 tahun kemudian, Madonna membuktikan dirinya masih diperhitungkan di kancah musik dunia dan masih banyak produser muda yang bersaing meraih perhatiannya untuk bisa bekerja sama dengan legenda musik pop itu. Di antara sejumlah produser muda yang dikabarkan sedang memproduksi album terbaru Madonna adalah Diplo dan Avicii, dua nama yang sedang laris di pasar musik elektronik. Belum diketahui judul ataupun kapan album baru itu akan dirilis, tetapi bisa dipastikan penggemar musik pop sudah siap sejak album terakhirnya MDNA dirilis tahun 2012 lalu. Sambil menunggu, inilah salah satu hit Madonna dari album pertamanya, Borderline.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington, edisi Rabu 6 Agustus 2014. Saya Adriana Semiring, memandu siaran malam ini, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara, diantaranya Pengadilan Indonesia mulai sidang dengar keterangan gugatan pemilu. Jepang peringati 69 tahun bom nuklir Hiroshima. Gencatan senjata bertahan di Gaza jelang perundingan Kairo. Produser malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Misa Dubinski, telah menyiapkan sejumlah laporan aktual dan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Badan Kesehatan Sedunia WHO mengatakan wabah Ebola yang sedang terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah ini mungkin lebih buruk dari data yang dimiliki WHO.
Film biopik Unbroken diadaptasi dari buku laris berjudul sama karya Laura Hillenbrand terbitan tahun 2010. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Louis Zamperini yang luar biasa.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sendiring.
Selamat malam. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memulai sidang dengar keterangan berkenaan gugatan Jenderal Prabowo Subianto yang mengatakan kecurangan besar-besaran telah menyebabkan kekalahannya dalam pemilu presiden bulan lalu. Dalam sidang dengar keterangan hari Rabu, Subianto menyampaikan kepada tim 9 hakim sejumlah tuduhan pelanggaran pemilu tersebut lebih buruk daripada yang terjadi di negara-negara totaliter seperti Korea Utara. Subianto kalah dalam pemilu tanggal 9 Juli lalu dengan selisih sekitar 6% atau 8 juta suara dari mantan Gubernur Jakarta dan pengusaha terkenal Joko Widodo. Tim pengacara Subianto mengatakan jutaan kertas suara dinyatakan tidak sah karena telah terjadi kejanggalan di lebih dari 55 ribu TPS di seluruh Indonesia. Sebagian besar analis mengutarakan hanya sedikit peluang pengadilan akan mengubah hasil pemilu dengan mengatakan Subianto membesar-besarkan klaim bahwa telah terjadi kecurangan.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji mendorong terciptanya dunia tanpa senjata nuklir dalam peringatan 69 tahun serangan bom atom di kota Hiroshima. Dalam upacara hari Rabu di kota Peace Park, Perdana Menteri Abe mengatakan Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom. Kerumunan berjumlah sekitar 45 ribu orang, termasuk korban selamat serangan itu, mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi waktu setempat. Ini adalah waktu ketika pesawat pembom B-29 milik Amerika menjatuhkan bom di atas Hiroshima. Hingga akhir tahun 1945, angka korban tewas serangan itu diperkirakan mencapai 140 ribu orang. Sekitar 70 ribu lainnya tewas 3 hari kemudian akibat serangan bom atom di kota Nagasaki. Saat itu, Amerika mengatakan kedua serangan tersebut dilakukan untuk mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. 6 hari setelah serangan di Nagasaki, Jepang menyerah hingga perang itu berakhir.
Tiongkok mengatakan angka korban tewas akibat gempa kuat hari Minggu di Provinsi Yunnan telah melonjak tajam menjadi 589 orang. Tim SAR tanpa henti mengeluarkan mayat-mayat dari balik reruntuhan ribuan rumah yang ambruk akibat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter itu. Para pejabat mengatakan 80 ribu rumah hancur dan setidaknya 230 ribu orang kini mengungsi. Paling sedikit 2.400 orang cedera. Hujan badai masih menyulitkan upaya pencarian korban dan menghambat penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan ke kawasan terpencil di pegunungan tersebut. Gempa itu berpusat di daerah pedesaan Ludian, di mana banyak rumah dibangun menggunakan batu bata dan lumpur. Tiongkok mengatakan ini adalah gempa terparah di sana dalam 14 tahun. Tiongkok Barat Daya sering dilanda gempa. Tahun 2012, gempa di Yunnan menewaskan paling tidak 80 orang.
Inilah VOA, The Voice of America.
Australia telah memberikan kontrak kepada sebuah perusahaan Belanda untuk mencari puing-puing pesawat terbang jet Malaysia Airlines di dasar Samudra Hindia yang lenyap bulan Maret lalu. Perusahaan permesinan Fugro diduga akan memulai pencarian pertengahan bulan September. Diduga pencarian tersebut akan memakan waktu hingga 1 jam untuk menyisir wilayah seluas 60 ribu kilometer persegi yang terletak di lepas pantai barat daya Australia. Menteri Perhubungan Warren Truss mengatakan hari Rabu pencarian tersebut tidak akan berlangsung mudah, tetapi dia merasa cukup optimistis bahwa pesawat Boeing 777 yang hilang itu akan ditemukan di dalam wilayah target. Fugro akan menyisir dasar laut dengan menggunakan dua kapal yang akan menyeret perangkat peralatan bawah air yang dilengkapi mesin scan, mesin pengukur suara kedalaman, dan kamera video. Menurut Truss, biaya pencarian pesawat itu dapat mencapai $48 juta jika berlangsung selama 1 tahun. Dua kapal lainnya saat ini sedang melaksanakan survei batimetri yang rumit di kawasan itu untuk mengetahui lebih jauh tentang kedalaman dan bentuk dasar laut yang di beberapa lokasi mencapai hingga 5.000 meter.
Sebuah gencatan senjata yang rapuh berlangsung selama 72 jam di jalur Gaza berlanjut hari kedua Rabu, sementara delegasi Israel dan delegasi Hamas bersiap berunding di Kairo bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut. Ini merupakan jeda terlama dalam sebulan pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 1.800 warga Palestina, yang kebanyakan warga sipil, 67 orang Israel termasuk 3 warga sipil tewas. Menjelang perundingan yang ditengahi Mesir, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memberitahu media Inggris bahwa kedua pihak perlu melakukan konsesi. Kerry mengatakan Amerika mendukung diberikannya lebih banyak kebebasan kepada penduduk Palestina di Gaza, tetapi dia mengingatkan ini mesti diiringi dengan tanggung jawab lebih besar terhadap Israel, yang berarti tidak menembakkan roket. Hamas telah menembakkan ribuan roket ke Israel dalam minggu-minggu belakangan ini. Hamas telah mendesak Israel agar menghentikan blokade yang telah mencekik ekonomi Gaza dan mencegah warga Palestina meninggalkan daerah yang terkepung, padat, dan miskin itu.
Dewan Keamanan PBB memperingatkan kelompok ekstremis ISIS bahwa mereka dapat dituduh bertanggung jawab melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena melakukan penindasan terhadap golongan-golongan minoritas di Irak. Kelompok Muslim Sunni itu merebut wilayah amat luas di bagian utara dan barat Irak Juni lalu dan memproklamasikan sebuah kekhalifahan dan membunuh atau mengusir golongan-golongan minoritas dari wilayah yang mereka kuasai. Dalam pernyataan Selasa malam, Dewan Keamanan mengatakan ISIS bukan saja menjadi ancaman bagi Irak, tapi juga bagi Suriah, di mana kelompok itu juga berperang, serta menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan serta stabilitas regional. Pernyataan tadi menyebut serangan-serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil manapun karena latar belakang etnis, agama, atau keyakinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka yang bertanggung jawab melakukannya harus bertanggung jawab.
Perusahaan-perusahaan elektronik Apple dan Samsung sepakat untuk menghentikan pertikaian hak paten di antara mereka di luar Amerika. Langkah yang diumumkan oleh kedua perusahaan hari Rabu itu menggambarkan kesungguhan meredanya dari apa yang semula menjadi pertikaian hukum yang hebat, berkepanjangan, dan mendunia. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Rusia menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB hari Selasa guna mendesak komunitas internasional agar mengambil langkah-langkah mendesak untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Ukraina Timur, di mana pemerintah dan separatis yang didukung Rusia telah bertempur selama berbulan-bulan. Dari markas besar PBB, wartawan VOA Margaret Bashir melaporkan beberapa anggota dewan menuduh Rusia sebagai penyebab krisis yang berusaha dibendungnya itu. Duta Besar Rusia Vitali Churkin mencatat bahwa hampir 800 ribu warga Ukraina telah mengungsi ke Rusia sejak awal tahun ini. Dia mengatakan Moskow siap menghadapi beban berat itu tanpa bantuan dari luar. Di bagian timur Ukraina, di mana PBB mengatakan hampir 4 juta orang tinggal di daerah yang terimbas kekerasan, Duta Besar Churkin mengatakan perlu diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi hidup, dan Moskow siap untuk membantu. Kata Churkin, kebutuhan terbesar adalah makanan, obat-obatan, peralatan medis, sistem pemurnian air, dan generator. Dia mengatakan Rusia siap untuk bertindak transparan dan membiarkan masyarakat internasional memantau konvoi, rute transportasi, dan distribusi bantuan. Beberapa anggota dewan, termasuk Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant, skeptis dan mengemukakan bahwa dukungan Rusia terhadap pemberontak bersenjata adalah penyebab situasi kemanusiaan memburuk di Ukraina Timur.
We agree that there needs to be an end to the violence. We agree that alleviating humanitarian distress is a matter of priority.
Kami setuju akan perlunya mengakhiri kekerasan. Kami setuju bahwa mengurangi penderitaan kemanusiaan adalah masalah prioritas. Tetapi Rusia tidak bisa dipercaya menampilkan diri sebagai pendukung rakyat Ukraina Timur ketika dialah arsitek kekerasan yang menimpa mereka.
Wakil Duta Besar Amerika untuk PBB, Rosemary DiCarlo, mencatat bahwa Rusia memiliki sarana untuk mengakhiri ketidakstabilan tersebut.
Russia can stop all of this. The surest way to end the violence is for Russia to stop the flow of fighters, weapons, and money from Russia into eastern Ukraine.
Rusia bisa menghentikan semua ini. Cara paling pasti untuk mengakhiri kekerasan adalah bagi Rusia untuk menghentikan aliran pejuang, senjata, dan uang dari Rusia ke Ukraina Timur. Rusia memiliki kemampuan untuk memberi dukungan bagi separatis guna meletakkan senjata mereka, duduk di meja perundingan, dan berusaha menerapkan rencana perdamaian Presiden Petro Poroshenko.
Menurut DiCarlo, bukannya mengambil langkah positif, Rusia malah melipatduakan batalionnya di dekat perbatasan Ukraina. Dia juga mengekspresikan keprihatinan tentang rencana Rusia untuk melakukan latihan militer besar-besaran dekat perbatasan yang bisa meningkatkan ketegangan. PBB telah menyuarakan keprihatinan bagi perlindungan warga sipil, sementara operasi militer semakin sering dilakukan di daerah perkotaan yang padat penduduknya. PBB juga mendesak Ukraina agar membangun sistem pendaftaran pusat guna melacak dan membantu para pengungsi. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir Oktober mendatang. Kementerian Koordinator Perekonomian akan berusaha keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Sementara menurut Menteri Keuangan Khatib Basri, kementeriannya harus menyelesaikan peta jalan kajian dibentuknya Badan Penerimaan Negara untuk memaksimalkan keuangan. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Pemerintah akan berusaha keras memperbaiki sistem birokrasi izin usaha untuk perbaikan iklim usaha di masa jabatan pemerintahan Presiden Yudhoyono yang akan berakhir Oktober mendatang. Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Rabu. Ditegaskan Menko Chairul Tanjung kedepannya nanti akan diterbitkan kebijakan yang pada intinya memangkas proses birokrasi izin usaha yang selama ini dikeluhkan para pengusaha karena dinilai terlalu lama dan bertele-tele.
Banyak yang pasti, yang pertama saya akan berkonsentrasi di masalah perizinan. Mempermudah masalah perizinan untuk dunia usaha itu akan memacu iklim investasi yang baik. Itu yang nomor satu yang akan saya prioritaskan. Tim sudah bekerja, targetnya 17 Agustus itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Maka tanggal 18 atau 19 sudah akan dirapatkan, dilakukan pengambilan keputusannya. Menyangkut harmonisasi juga perizinan di daerah dan di pusat.
Menko Chairul Tanjung menambahkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas kerja menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Yudhoyono. Masalah tidak memadainya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia diakui Menko Chairul Tanjung juga sering dikeluhkan pengusaha.
Percepatan proyek infrastruktur pasti akan kita lakukan. Prioritasnya jalan tol Trans Sumatera dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan. Saya akan bekerja sangat keras supaya pemerintahan yang ditinggal ini, pemerintahan Pak SBY bisa mengakhiri pemerintahannya dengan baik, dan pemerintahan yang baru nanti siapapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi bisa mempunyai pondasi yang baik untuk menjalankan pemerintahan yang berikut.
Sementara Kementerian Keuangan ditargetkan menyelesaikan kajian rencana dibentuknya Badan Penerimaan Negara bertujuan untuk memaksimalkan keuangan negara. Menteri Keuangan Khatib Basri mengatakan proses kajian sedang berlangsung namun target waktu penyelesaian kajian masih sulit ditentukan.
Akan dibangun studi atau apa, roadmap itu begitu. Nanti saya nggak tahu berapa lama. Jadi nanti saya nggak tahu apakah feasibility study-nya berapa bulan.
Menjelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Yudhoyono ditargetkan mampu menyelesaikan 116 aksi kerja kabinet bersatu jilid 2 dengan batas waktu akhir 10 Oktober 2014. Dari target penyelesaian aksi kerja tersebut, 66 aksi berada di bawah Kemenko Perekonomian, 28 aksi di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat, dan 22 aksi di bawah Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anak-anak memang sering menjadi objek yang menyenangkan. Namun, tidak semua orang ingin jadi ibu. Bintang film papan atas Hollywood, Cameron Diaz, satu di antaranya. Sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara dengan majalah Esquire belum lama ini. Melanie Notkin mengenal banyak orang seperti Diaz. Ia adalah pendiri Savvy Auntie, sebuah perusahaan multimedia yang didirikan khusus untuk perempuan yang suka anak-anak, tapi mereka tidak memiliki anak.
There were really more than enough people on the earth already, and it wasn't a really responsible thing to have any at all if you didn't really, really want to have them.
Menurutnya, banyak perempuan tidak ingin menjadi ibu sejak kecil, dan banyak lainnya menyadari hal itu di kemudian hari. Di Amerika, jumlah perempuan yang tidak memiliki anak meningkat. Menurut Biro Sensus Amerika, pada tahun 1976, jumlah perempuan berusia 15 hingga 44 tahun yang tidak memiliki anak 35%. Pada tahun 2012, angkanya meningkat menjadi 47%. Ada dugaan persentase itu makin membesar pada 2 tahun terakhir. Sebuah studi yang dilakukan lembaga survei terkemuka di Amerika, Pew Research Center, menunjukkan hampir satu di antara 5 perempuan di Amerika memilih tidak memiliki anak. Fakta ini mengejutkan karena 30 tahun lalu angkanya 1 di antara 10. Serena Harris, pemimpin redaksi situs Mom.me, mengatakan ada 4 alasan kuat mengapa perempuan tidak memiliki anak. Pertama, masalah kesuburan yang memiliki peranan penting di kalangan perempuan yang menunda perkawinan dan baru berusaha memiliki anak pada usia yang tidak lagi muda. Kedua, menurunnya tekanan sosial untuk menjadi orang tua. Ketiga dan keempat, masing-masing adalah peluang karir yang lebih besar bagi perempuan dan akses yang lebih baik terhadap program KB. Arif Budiman, VOA Washington.
6 Agustus 1945. Pesawat bomber B-29 Amerika Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di dunia di kota Hiroshima, Jepang. Sekitar 80 ribu orang tewas seketika dan 35 ribu lainnya luka-luka. Sedikitnya 60 ribu orang lainnya tewas pada akhir 1945 sebagai dampak pengeboman. Setelah pengeboman, hanya 28 ribu dari 90 ribu bangunan di Hiroshima yang masih berdiri. Dari 200 dokter sebelum pengeboman, hanya 20 yang masih hidup atau mampu berpraktek. Presiden Amerika, Harry S. Truman, yang kecewa atas respon Jepang terhadap tuntutan konferensi Potsdam agar menyerah tanpa syarat, memutuskan pengeboman tersebut untuk mengakhiri perang guna mencegah korban jiwa lebih banyak lagi jika Amerika harus menginvasi Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Direktur Jenderal WHO dan pemimpin 3 negara di Afrika Barat, di mana wabah Ebola sedang merebak, bekerja sama meluncurkan rencana darurat bernilai $100 juta untuk memberantas penyakit maut ini. Rencana yang diumumkan di Conakry, Guinea, hari Jumat lalu, merupakan bagian dari kampanye intensif di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menangani wabah Ebola. Data terakhir dari WHO menunjukkan adanya 1.323 kasus dan dugaan kasus, dengan korban tewas mencapai hampir 900 orang. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Badan Kesehatan Sedunia WHO mengatakan wabah Ebola yang sedang terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi juru bicara WHO Gregory Halt mengatakan kepada VOA, wabah ini mungkin lebih buruk dari data yang dimiliki WHO.
There could well be cases in the community that we've missed because this has been one of the biggest challenges, you know, in terms of also tracing contacts. People run away. They don't want to be treated in health centers. They're afraid.
Mungkin ada kasus di dalam masyarakat yang tidak diketahui WHO karena tantangan terbesar kami saat ini adalah melacak kontak yang dilakukan penderita positif Ebola. Orang-orang ini tidak mau dirawat di klinik-klinik kesehatan. Mereka khawatir dan tidak yakin klinik-klinik kesehatan bisa menyembuhkan mereka sehingga mereka lebih memilih dirawat di rumah dan meninggal di rumah.
Gregory Holt mengatakan elemen-elemen penting rencana darurat itu adalah menghentikan penularan virus Ebola dan mencegah meluasnya penyakit itu ke negara-negara tetangga yang beresiko tertular dengan cara menguatkan dan meningkatkan semua langkah pengawasan dan tanggapan. Ia menambahkan bahwa ini sulit dilakukan dan dibutuhkan lebih dari 600 orang di lapangan untuk melaksanakannya.
One of the biggest challenge of this outbreak has been the fact that there are so many different centers of transmission. And at every center of transmission, you need a full team.
Tantangan terbesar di dalam wabah ini adalah fakta ada begitu banyak klinik kesehatan berbeda. Dan di setiap klinik Anda membutuhkan satu tim ahli spesialis klinis, spesialis pengendali infeksi, ahli logistik, petugas laboratorium, ahli komunikasi, dan epidemiologis yang turun ke lapangan dan melacak kontak yang dilakukan pasien.
Juru bicara Federasi Palang Merah Internasional Benoit Carpentier mengatakan, mengidentifikasi orang yang tertular Ebola dan melacak siapa saja yang telah melakukan kontak dengan pasien itu merupakan tugas yang sangat sulit.
You know, if one person that is contaminated gets in contact with 20 other people, then you've got 20 people that you need to follow up for 21 days. And if these 20 people get in contact with 20 other, I mean, you see how it gets exponential very, very quickly.
Jika orang yang tertular virus melakukan kontak dengan 20 orang, maka akan ada 20 orang yang perlu dipantau selama 21 hari. Jika ke-20 orang ini melakukan kontak dengan 20 orang lainnya, bayangkan betapa cepatnya virus itu menyebar.
Masa inkubasi Ebola adalah antara 2 hingga 21 hari. Virus ini menyebar lewat kontak dengan darah dan cairan tubuh lain penderita. Belum ada vaksin atau penyembuhan virus ini dan tingkat kematiannya mencapai 90%. Tetapi pejabat-pejabat kesehatan tetap menyerukan orang untuk segera datang ke klinik begitu mereka jatuh sakit agar bisa bertahan dan diselamatkan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketika Gabriel Manduhano membuka Wash Cycle Laundry di Philadelphia 4 tahun lalu, inovator sosial usia 26 tahun itu menarget 3 tujuan untuk usahanya: keuntungan, pengembangan masyarakat, dan ramah lingkungan. Dia berhasil mewujudkan ketiganya. Karyawannya dari 6 menjadi 34 dan usahanya kini diperluas ke Washington DC. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Amerika Kini.
Mengambil dan mengantar Binatu dengan sepeda membedakan Wash Cycle Laundry dari jasa Binatu lain. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor yang membedakan layanan pencucian pakaian itu. Pakaian dan spray dicuci dengan deterjen produksi lokal dan bersifat ramah lingkungan, serta hasil cucian diantar dalam pembungkus yang bisa digunakan kembali. Pendiri Wash Cycle Laundry, Gabriel Manduhano, menginginkan perusahaannya tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga murah.
Ketika mendengar ramah lingkungan, orang secara otomatis berpikir lebih mahal. Tetapi usaha Binatu merupakan industri yang bisa murah dengan menghemat air dan energi.
Juga biayanya bisa ditekan kalau mempergunakan peralatan perusahaan lain.
Kami sudah mencuci jutaan kilogram pakaian, tetapi kami tidak memiliki mesin cuci sendiri. Kami mencari Binatu yang pemanfaatannya tidak maksimal, kemudian kami mengikat perjanjian dengan pemilik Binatu itu agar bisa mempergunakan fasilitasnya di kala pekerjaan sedang sepi.
Manduhano mengatakan, ibu kota Amerika, Washington, merupakan pasar yang menguntungkan untuk bisnis Binatunya. Terinspirasi oleh pengalamannya dalam mengembangkan masyarakat melalui organisasi nirlaba, Manduhano memberlakukan kebijakan perekrutan yang menguntungkan masyarakat. Jim Stern, pemilik usaha terapi pijat, mengatakan, komitmen sosial Wash Cycle adalah alasan mengapa ia menjadi pelanggan. Alasan lainnya, Bisnis ini sifatnya ramah lingkungan.
Fakta bahwa kita tidak perlu khawatir dengan bahan kimia dan pemutih yang dipergunakan oleh binatu ini dan cucian kembali dalam kondisi bersih sangatlah menggembirakan.
Hal lain yang disenangi Stern dari Wash Cycle Laundry, perusahaan itu mengantar cucian dengan sepeda, tidak memakai kendaraan bermotor. Chris Walk senang menjadi karyawan yang bersepeda untuk mengambil dan mengantar cucian.
Saya bisa bergerak aktif, berada di luar, di bawah sinar matahari. Tubuh saya bekerja, tetapi pikiran saya bebas. Dan ini benar-benar saya senangi.
Gabriel Manuhano berencana memperluas Wash Cycle Laundry dan pendekatan inovasi sosialnya ke kota-kota lain di Amerika, bahkan ia berharap suatu saat ke pasar internasional.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Trailer film terbaru garapan Angelina Jolie baru saja dirilis. Ada pengamat yang sudah memperkirakan film drama biopik mengenai mantan atlet Olimpiade Amerika, Louis Zamperini, akan meramaikan persaingan perebutan Oscar tahun depan. Apa dan bagaimana film itu? Ikuti info selengkapnya bersama Utami Husin. The light will always
follow darkness. Film biopik Unbroken diadaptasi dari buku laris berjudul sama karya Laura Hillenbrand, terbitan tahun 2010. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Louis Zamperini yang luar biasa, dimulai dari masa remajanya yang nakal. Ia kemudian menjadi atlet lari Amerika yang bertanding pada Olimpiade pada tahun 1930-an di Berlin. Semasa Perang Dunia Kedua, Zamperini bergabung dengan Angkatan Udara Amerika. Pada masa itulah pesawat Zamperini jatuh tertembak di kawasan Pasifik. Bersama dua rekannya yang selamat, mereka terkatung-katung dengan perahu penyelamat selama 47 hari di Samudra Pasifik. Setelah mereka ditemukan, Zamperini ditawan Jepang selama 2 tahun, di mana ia mengalami penyiksaan dan berbagai kekejaman lainnya. Trailer Unbroken dirilis 11 Juli lalu. Ada pengamat yang mengatakan bahwa dalam trailer tersebut, terdapat beberapa unsur yang bisa dianggap sebagai ciri-ciri calon penantang kuat dalam persaingan Oscar mendatang. Di antaranya, film dibuat berdasarkan kisah sejati yang menginspirasi. Aktor pendatang baru Inggris, Jack O'Connell, yang berlakon sebagai Zamperini, berperan memukau. Serta skenario yang kuat yang ditulis oleh duet peraih Oscar, Joel dan Ethan Coen. Poin lebih yang terlihat dalam trailer itu adalah musiknya yang menggugah, serta sinematografi menawan, karya sineas terkemuka Roger Deakins. Unbroken merupakan karya kedua Angelina Jolie sebagai sutradara. Sewaktu bersama-sama Louis Zamperini diwawancarai mengenai film tersebut awal tahun ini, Jolie mengakui tentang sulitnya pembuatan film tersebut dan menyatakan memiliki keterikatan pribadi dengan film Unbroken.
Superstar pop Madonna sedang sibuk mengerjakan album baru dan dia merekrut sejumlah produser musik elektronik untuk proyek studio ke-13 tersebut. Laporan info musik berikut disampaikan Tony Hotlan.
Nama Madonna memang tidak sepopuler pada era 1980-an dan 1990-an, tetapi besar pengaruhnya pada arus musisi generasi baru mustahil diperdebatkan. Sejak album debutnya berjudul Madonna tahun 1983, ia telah membangun karirnya lewat tren dan berbagai kontroversi, baik lewat lirik, musik video, maupun penampilannya di atas panggung. Dan tentunya, lagu-lagu pop yang sukses merajai tangga-tangga lagu dunia. Lebih dari 30 tahun kemudian, Madonna membuktikan dirinya masih diperhitungkan di kancah musik dunia dan masih banyak produser muda yang bersaing meraih perhatiannya untuk bisa bekerja sama dengan legenda musik pop itu. Di antara sejumlah produser muda yang dikabarkan sedang memproduksi album terbaru Madonna adalah Diplo dan Avicii, dua nama yang sedang laris di pasar musik elektronik. Belum diketahui judul ataupun kapan album baru itu akan dirilis, tetapi bisa dipastikan penggemar musik pop sudah siap sejak album terakhirnya MDNA dirilis tahun 2012 lalu.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.